Areena.
Se on neuvostososialismin ruumiin avaus potilaan vielä eläessä. Ja tietysti se kertoo myös Solzhenitsynin persoonassa, niin se kertoo myös loppujen lopuksi anteeksi annosta ja ihmisen taipumattomuudesta siitä huolimatta, että jossain vaiheessa jo näyttää siltä, että gulagijärjestelmä romuttuu, mutta kirjan lopussahan sitten selviää, että kyllä se edelleen voi hyvin senkin jälkeen, kun se on jo taakse jäänyttä elämää Solzhenitsynin kohdalta. Siis sehän on, voi olla, että vankileirien saaristo ei ole 1900-luvun paras kirja. Siis näin voi olla, ehkä se onkin, mutta joka tapauksessa se on ehdottomasti 1900-luvun tärkein kirja, jota ilman tätä todistajan lausuntoa ilman, niin me emme tietäisi bolshevikijärjestelmän todellista luonnetta.
Tässä puhutaan siis vankileireistä, joita Neuvostoliitossa oli heti 18 bolshevikkivallankumouksen jälkeen, ja se järjestelmä kesti monta kymmentä vuotta. Pikkasen hiipu Stalinin kuoleman kohdalla 1953, ja Nikita Rutsev yritti ilmeisesti purkaa sitä, mutta ei saanut purettua. Eli puhutaan hyvin pitkästä ja olennaisesta jaksosta, kun puhutaan Neuvostoliitosta. Niin mihin kommunistinen puolue tarvitsi tällaista vankileirijärjestelmää? Oliko se välttämätön järjestyksen ylläpitämiseen esimerkiksi?
Kyllä se oli siis. Kirjan mittaanhan selviää tämä asia, Solzhenitsyn sanookin sen jopa suoraan siitä, että tämä ei ollut järjestelmän harha-askel tai tämä ei ollut yksilöpalvonnasta johtuva asia. Tämä oli olennainen osa sitä koneistoa. Siis sehän tulee selväksi siinä, että bolshevistinen systeemi on oikeastaan viattomien ihmisten verellä, viattomien ihmisten verta polttoaina käyttävä murhakone. Kun siis tämähän oli Suomessa varsinkin 70-luvulla, ja kyllä mä luulen, että se on vähän yleiseurooppalaisempi käsitystapa, oli se, että systeemi on hyvä, Lenin oli hyvä, sen jälkeen tuli Stalin, tämä aasialainen hirviö, joka pilasi tämän systeemin. Mutta Solzhenitsynhan näkee suurta vaivaa siinä, että hän osoittaa, että tämä on alkujaan jo kuului bolshevistiseen systeemiin. Tällaiset ojennustyöleirit ja tällainen leirittäminen. Siellähän on ihan jopa, kun on kovasti yritetty selittää tätä tällaisten leirien ja pakkovallan ja hirmuvallan perustamista sille, että se loppujen lopuksi tähän jouduttiin menemään Leninin murhayrityksen jälkeen, kun Fanny Kaplan yritti murhata Leniniä. Mutta siellähän on ihan dokumentteja siitä, miten jo ennen tätä murhayritystä Lenin lähettää ohjeita, jossa pensan kommunisteille, jossa hän kehottaa hirttämään kulakkeja, oliko siinä nyt jopa lukuja, että ainakin 50, ja kertokaa heidän nimensä ja hirttäkää korkealle niin, että nähdään. Että kyllähän oli ihan Lenin, oikeastaan tässä asiassa Stalinilla nyt ei ollut ihan kauheasti Leninille mitään opetettavaa. Ja tämähän oli, tämähän aiheutti tietysti myös Suomessa sellaisen asian, että kun perustettiin tällainen bolshevismin nimellä kulkeva tuore hirmuuskonto, niin sehän aiheutti sen, että kun Lenin oli pyhä, niin Urho Kekkonen sitten fiksuna, älykkäänä, sutkin tyyppisenä miehenä, niin hän ymmärsi vedota aina Leniniin, kun hän oli venäläisten kommunistijohtajien kanssa tekemisessä. Hän kehitti tällaisen juuri ehkä niin kuin aavistuksen omaisesti totuuteen liittyvän asian, että Lenin on antanut Suomelle itsenäisyyden, jolloin ikään kuin Suomen itsenäisyys olisi ankkuroitu johonkin pysyvään asiaan. Kun se on Leninin kädestä tullut, niin siis silloin sitä ei voi peruuttaa.
Ja se perustui ilmeisesti siihen, että siinä oli ensimmäisenä Leninin allekirjoitus siinä hyväksynnässä, jota sitten sieltä vallankumouskomitealta haettiin. Olihan siinä Stalininkin ja Trotskin ja kaikkien muiden, mutta tätä ei haluttu enää sitten myöhemmin näyttää. Stalinia pidettiin ilmeisesti vielä, ja kun tästä tämä kirja ilmestyi 1974 Suomessa, niin silloisessakin Suomessa hyvin yleisesti ainoana syyllisenä. Ja Neuvostoliiton tarinaan kuuluu se, että nämä vankileirit olivat mahdollisia henkilöpalvonnan takia. Mm. Yksi ainoa kaveri syylliseksi tähän. Kun Natsi-Saksan jälkikirjoitusta purettiin ja tehtiin, niin kysyttiin, että olemmeko me kaikki syyllisiä. Mm-hmm. Niin kenet sä näkisit syyllisenä tähän niin, miljoonien ihmisten leirittämiseen, pakkotyöhön, vangitsemiseen, kiduttamiseen ja kaikkeen muuhun Neuvostoliitossa?
No se on tietysti tämä systeemi, bolshevistinen systeemi. Sehän on suurta huumoria, että kuvitellaan, että tämä nyt on yhden käskijän aikaansaannosta. Saltsenissa näkee suurta vaivaa siinä, että hän koko ajan palauttaa asiaa yksilötasolle, siis sinne saattovartioiden leiripäälliköiden tasolle, että miksi te teitte näin, miksi näin tehtiin, tämä oli sinun ratkaisu, teidän ratkaisunne, teidän täytyi tietää, että tämä ei ole oikein. Ja siis siellähän on aivan karmaisevan huvittavasti Saltsenitsin osoittaa, miten tämän järjestelmän työntekijät kertoivat, että tottelimme vain käskyjä, joka on täsmälleen samaa, mitä natsisysteemin toimeenpanijat kertoivat tekosyyksiin, miksi he toimivat näin. Kyllä tässä oikeastaan kansaa on vaikea syyllistää. Siis tämä johtuu niin kuin jostain esimerkiksi venäläisen kansan luonteesta. Tosin siihenkin Saltsenitsin ottaa monta kertaa esille sen, että hänen mielestään venäläiseen kansan luonteeseen kuuluu tällainen orjailu ja orjamaisuus. Mutta sillä tätä asiaa ei selitetä. Tässä on Saltsenitsin ja erityisesti riipoo tässä se, että Neuvostoliitossa ei millään käydä läpi näitä asioita. Ketään ei oikeastaan kiinnosta. Hän ottaa moneen kertaan esille silloisen Länsi-Saksan, jossa natsitraumaa on purettu monin tavoin ja on tuomittu syyllisiä. Neuvostoliitossa ei ketään, hän huomauttaa aina silloin tällöin, että se jää se nimeltä ihmisiä. Siellä he elelevät kultaisia vanhuudenpäiviä huviloissa arvostettuina kansalaisina, vaikka he ovat tehneet näin ja näin suuria törkeyksiä ihmisiä vastaan.
Entisiä keskitysleirien johtajia, entisiä kenraaleita, jotka huolehtivat kuljetuksista.
Juuri näin.
Vankiloiden johtajia kenraaliarvolla Moskovassa parhailla paikoilla. Mulle tuli mieleen kanssa hyvin usein Natsi-Saksa ja olen vieraillut Puolassa Auschwitz-Birkenaun keskitysleirimuseossa ja Saksassa ja erityisesti hän Länsi-Saksassa pestiin tätä likapyykkiä sitten. Joo. Toisen maailmansodan jälkeen.
Joo, DDR ei ollut syyllinen.
Ei lainkaan. Ei edes kenraali Pauluksen osuus siellä niin ollut. Mutta se, mitä mä jäin miettimään, että Neuvostoliitossa ei tietenkään, mutta ei edes nyky-Venäjällä ole yhtään Gulag-leirimuseota. Mm. Luuletko, että koskaan tuleekaan?
Ei siltä näytä, että tulisi. Ja minusta on hyvin mielenkiintoista se intohimo, jolla Solzhenitsyn osoittaa, miten leväperäinen ja leväperäisyydessään ällistyttävän humaani, pilkattu ja kavahdettu tsaarin systeemi oli verrattuna bolsevikkien systeemiin. Sehän kuuluu niin kommunististen sankareitten legendaan aina se, kuinka paljon heitä on vangittu, kuinka paljon heitä on tuomittu karkotukseen ja kaikkea tällaista. Ja Solzhenitsyn osoittaa, miten lepsua tällainen karkotus oli. Esimerkiksi Lenin saattoi ankaran ohranan karkotuksessa, hän sai palkkaa. Hän ei tarvinnut mitään muuta tuloa. Hän pystyi 3 vuotta keskittymään tuomitsemaan kapitalistista järjestelmää kirjallisiin töihin.
Ja kirjoittamaan vallankumouksen teoriaa.
Juuri näin.
Marxin pohjalta.
Juuri näin. Tsaarin
rahoilla.
Apurahalla.
Osien nimiä tästä 7-osaisesta kirjasta, joka on siis reilu 1300 sivua, ovat vankeusteollisuus, ikuinen liike, tappotyöleirit, sielu ja piikkilanka, pakkotyö, karkotus, Stalinia ei enää ole. Itselleni nousi tällä lukukerralla jälleen jännimmäksi ja samalla järkyttävimmäksi tämä vankeusteollisuus, joka kertoo niistä vangitsemisesta ja oikeudenkäynneistä. Ja sitten nuo tappotyöleirit, kun tajusi, että mihin, kun Moskovan kadulla ajaa musta auto kohdalle ja nappaa kyytiin tai oveen yöllä kolkutetaan, mihin se johtaa, mikä on se päätepiste Solovetskin tappotyöleirillä 340 asteen pakkasessa suurin piirtein kalsareillaan ja siellä vielä kidutetaan. Tarkoitus oli ottaa ihmisestä jonkin verran irti työtehoja suuriin Neuvostoliiton saavutuksiin, kuten kanavatyömaihin ja muihin rakennustyömaihin, mutta pääasiassa tarkoitus oli tappaa, murhata ihminen pikkuhiljaa. Siellä ei ollut kaasukammioita niin kuin natseilla, siellä oli nämä tappotyöleirit. Mikä oli Jari Tervolle tästä läheisin tai mielenkiintoisin näistä kaikista kirjaosista?
Kun minä olen niin positiivinen ja hyvän tuulinen ja eteenpäin kaatuva ihminen, niin minulle oli uutta sellainen, minä en muista ensimmäisellä lukukerralla, siis mä oon joskus alle 20-vuotiaana lukenut tätä sarjaa, enkä edes kokonaan, ja enkä silloisella tietämyksellä ja vähäisellä tietämyksellä ja tylsällä järjellä, niin minä en tästä kirjasta saanut silloin irti sitä kaikkea, minkä sain nyt, kun luin sen, ja nythän se on järkyttävä kokemus, mutta se oli minusta hienoa, että kun Solzhenitsyn koko ajan korostaa sitä, miten lammasmaisesti ja miten vastaanpanematta vangitut suostuivat kohtaloonsa ja miten he sitten elivät kurjaa elämäänsä leireissä nousematta kapinaa, mutta kyllä siellä oli myös kapinaa. Hän kertoo Kengerin leirin kapinasta, joka tietenkin päättyy panssareiden tuloon ja kaikki lupaukset aina petetään. Ja hän kertoo minulle aivan uuden tapauksen Novocherkaskin kaupungista. Siis se ei ole edes leiriltä, vaan kaupungista, jossa palkkoja pienennetään ja peruselintarvikkeiden hintoja nostetaan ja siellä sitten tulee lakko. Ja ihmiset ryhtyvät osoittamaan mieltä ja siellä on hyvin nopeasti sitten panssarit kaduilla ja siellä ammutaan 200 ihmistä kadulle. Eikä tästä ole minkäänlaista merkitystä. Siis se ei koskaan tainnut edes mennä vuonna 1962, se ei tainnut edes koskaan mennä länsimaissa minkäännäköiseen uutislevitykseen tämä asia. Se on hirvittävää luettavaa ja sitten kun miettii koko ajan sitä myös, että tällaisen tappamisen, rääkkäämisen ja kiduttamisen valtakunta on tuossa vieressä. Ja samaan aikaan me täällä ylistelemme ystävyyttämme tämän tappojärjestelmän kanssa. Se on tietenkin hävettävää ja surkeaa. Emmekä mekään, minä en ole ihan varma, voimmeko me mennä sen taakse, että me sanomme, että emme me tienneet tästä.
Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, ihan samaa, mitä holokaustin jälkeen selitettiin ja kysyttiin. Arvopoika Tuominen kirjoitti jo vuonna 1956 muistelmissaan Kremlin kellot, hyvin yksityiskohtaisen kuvauksen näiltä työleireiltä, miten Neuvostoliitossa pantiin poliittisia vankeja työleireille ja minkälaiset heidän olosuhteensa olivat. Ja kuitenkin samaan aikaan Suomessa oli hyvin voimakas sodanjälkeinen vasemmistolainen liike. SKP harjoitti suoranaista Neuvostoliiton ihailua ja ei siinä SDPn vasenlaita kauheasti suutensa soittanut siitä, että minkälaista Neuvostoliitossa on, ainakaan julkisesti.
Kyllä, näin on.
Ja, siis ja se, niin. Sitten 70-luvulla Urho Kekkosen poikkeusvalinnan jälkeen kirja ilmestyy 74. Puhutaan siitä ilmestymisestä ja sen ongelmista jossain vaiheessa lisää. Niin täällä on vielä hymistelevämpi ilmapiiri suhteessa Neuvostoliittoon. Mitä sä ajattelet näistä kommunisteista ja näistä kaikista Neuvostoliiton ihailijoista? Miten he suoraan sanottuna kehtasivat tai miksi he tekivät? Miksi he eivät sanoneet, että no, tämähän tämä on tämä todellisuus, ei se ole sitä, mitä me olemme antaneet ymmärtää.
Niin, ehkä se on, sehän on niin komea ajatus, sosialismin ajatus. Se kuulostaa siltä, että siinä itsekin jotenkin uhrautuu. Se on hieno, sosialistiseen jargoniin kuuluu aina historia. Historia on todistanut tämän oikeaksi ja historia näyttää meille suuntaa eteenpäin. Ja tämä kaikki on kerrottu pyhissä kirjoituksissa. Ehkä tekisi hyvää tietysti lukea. Tässähän Joseph Brodsky, venäläinen runoilija, joka sitten, me nyt muista karkotettiinko hänet, joka tapauksessa hän lähti Yhdysvaltoihin. Ja hänen, kun poliittinen pykälä 58 Rutsevin aikana kumottiin, niin häntä ei voitu heittää pois tämän pykälän nojalla, koska sitä ei enää ollut. Mutta hänet tuomittiin tyhjän toimittajuudesta. Hän oli tyhjän toimittaja ja se osoittaa niin kuin Neuvostoliiton rikoslain joustavuutta. Mutta Brodsky on ollut sitä mieltä, että modernin ihmisen kirjavalikoimaan riittää melkein oikeastaan kolme kirjaa. Se on Marxin Pääoma, Sigmund Freudin Unien tulkinta ja sitten Solzhenitsynin Vankileirien saaristo. Se on ihan hyvä lista loppujen lopuksi, että jos on kovin kiireinen moderni ihminen, niin sitä voi pudottaa pois sen Sigmund Freudin ja lukea Pääoman ja Vankileirien saariston. Niin siis siinä lukee silloin sosialismin alku ja loppu.
Reaalisosialismia.
Reaalisosialismi, niin.
Tästä mielenkiintoista ajatuksesta, että ketkä tiesivät ja kuinka paljon. Neuvostoliitossa tiesivät varmasti lähes kaikki.
Niin.
Koska niin monen ihmisen lähiomainen, sukulainen, työkaveri tai joku muu hävisi näille leireille, niin kuin Solzhenitsyn kirjoittaa, että kukaan ei voinut olla tietämättä. Ja se tietenkin aiheutti myös pelkoa.
Joo.
Ja tätä orjamaisuutta, joksi hän tätä alistumista tälle järjestelmälle kutsuu. Mutta tiedettiinkö Suomessa, mitä luulet? Sä olit pikkupoikana, kasvoit Rovaniemellä, niin puhuttiinko siellä vanhojen miesten keskuudessa, että minkälainen on Neuvostoliiton todellisuus?
Mun kokemus on minun isoisä puoleni, joka oli, hän oli oikeastaan melkein Solzhenitsynin ikätoveri, hän taisi olla syntynyt 19 ja hän harrasti kovasti kirjallisuutta. Ja kyllä minusta tuntuu, että hänen näkemyksensä asiasta oli se, että näin on ollut. Ja näin ei saa koskaan tapahtua uudestaan. Eli siis se oli se, miten mä nyt sanoisin, normaali kommunistien selitys 70-luvulla. Se nyökyteltiin päätä ja pahoiteltiin, että näin on joskus ollut. Ja kylläpä Stalin oli hirvittävä ihminen ja paha erehdys sosialismin rakentamisessa. Kyllä tässä tietysti silmää ummisteltiin. Ja jos silmää, vasenta silmää pikkusen aukastiin, niin oltiin tarkkoon, että ei katsottu sitten väärään suuntaan. 70-luvulla tilannehan oli tietysti se koko ajan, että julkisuudessa, yleisessä julkisuudessa ja ilmapiiri oli sellainen, että Yhdysvaltoja arvosteltiin sen mukaan, mitä se tekee. Neuvostoliittoa arvosteltiin sen mukaan, mihin se väittää pyrkivänsä. Eli siis paha on tietysti se, joka Vietnamissa tappaa viattomia ihmisiä, kun taas hyvä on se, joka kertoo pyrkivänsä luokattomaan yhteiskuntaan ja kaikkien hyvään.
Ja tuntuu jotenkin, että se on edelleen niin, kun katsoo Suomen ja Venäjän suhteita. Täällä viimeiset 20 vuotta on puhuttu siitä, mitä siellä ehkä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Mm. Kuinka se järjestelmä tulee demokratisoitumaan, kuinka siellä tulee ihmisoikeudet kaikille, kuinka siellä lopetetaan Tšetšenian sota. No sitten käykin niin, että se aloitetaan uudestaan ja näin edespäin.
Tässä on nimenomaan se, että niin, tässä on pieni valtio valtavan valtion vieressä ja tämä pieni pelkää koko ajan. Ja tämähän on täsmälleen samanlainen suhtautuminen kuin Neuvostoliittoon Stalinin aikana, Rutsevin aikana ja Brezhnevin aikana. Samalla tavalla suhtaudutaan edelleen Venäjään. Täällähän ei Suomen tasavallan presidentti tai pääministeri tai ulkoministeri ei oikeastaan koskaan arvostele Venäjän nykytilaa, vaan ohittaa kysymyksen kertomalla, että demokratisoitumiskehitystä Venäjällä on tuettava. Että nyt se on ehkä pikkusen mennyt takapakkia. Siis viimeisen 20 vuoden aikana on koko ajan Suomen poliittinen johto on tukenut Venäjän demokratisoitumiskehitystä. Ja sehän on ottanut viimeisen 20 vuoden aikana reippaita askelia taaksepäin koko ajan.
Jos haluaa ymmärtää Venäjää, niin varmaan kannattaa lukea tämä Aleksander Solzhenitsynin Vankileirien saaristo Gulag.
Ehdottomasti. Kirjassa. Jos haluaa ymmärtää maailmaa, niin se kannattaa lukea.
Vaikuttiko tämä silloin ensimmäisellä lukukerralla sun maailmankatsomukseen alle 20-vuotiaana kaverina?
Jonkin verran, mutta minä luin sen silloin harppojen kärsimättömänä, valtaosaa tajuamatta, juuttuen hankaliin käsittämättömiin kirjain lyhennelmiin, ja mä olen kuvitellut kirjan romaaniksi. Ja tämähän ei ole romaani, tämähän on, Solzhenitsyn itse kutsuu tätä taiteellisen tutkimuksen kokeiluksi. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että hän kertoo kaiken niin kuin se oli tapahtunut, niin kuin hän on asiat saanut selville, miten hänelle on kerrottu asioita, mitä kirjeitä hän on saanut. Sitten niin sanotusti taiteellinen aines tulee tietysti siitä, että hän kertoo myös omasta pidättämisestään, kuljetuksistaan kautta, kulkuleirien kautta, erityisleireille ja niin poispäin. Ja myös se tuo siihen nyt toisella lukukerralla, niin huomasin sen, että kun minulla käsitys Solzhenitsynistä on sellainen, että hänessä on aina hieman vanhavenäläistä kiivasta saarnaajaa, että hän myös kertoo, hän haluaa kertoa, miten asiat oikeasti ovat ja miten elämästä ja maailmasta pitää ajatella. Mutta minua hämmästytti se, kuinka paljon satiiria ja ironiaa hän mahduttaa tähän kirjaan mukaan, kun hän tarkastelee tätä kaikessa järjestelmällisyydessään aivan absurdia koneista. Aivan käsittämättömän siis absurdia koneistoa. Siis tässä on niin kuin huvittavaa se, että niin siis tämä on todella paljon absurdimpi kuin Kafkan oikeusjuttu.
Tai
ehdottomasti
Orwellin.
Tai Orwell, tai oikeastaan Beckett tai Jonescu. Tämä on paljon absurdimpaa, mutta tämä on totta. Tämä systeemi aiheutti siis sellaisen, se taitaa olla ihan vaan alaviitteessä sellainen, että päästiin sellaiseen tilanteeseen, jossa tietysti 99% kaikista syytteistä oli täyttä tuubaa, ei ole mitään tekemistä niin kuin minkään tosiasioiden kanssa. Mutta se aiheutti muun muassa sellaisen tilanteen, että täysin keksitystä vakoilusta vieraan vallan hyväksi sai 25 vuotta leiriä. Oikeasta vakoilusta, todistetusta vakoilusta vieraan vallan hyväksi sai 10 vuotta.
Se on jännä se, että missä vaiheessa tämä alkaa naurattaa. Yksi syy, minkä takia se Salzenitsinin huumori ja just se absurdismi varmaan välittyy, on se, että tämä Esa Adrianin loistava suomennos.
Se on hieno, joo.
Ja toinen on se, että kun siihen maailmaan pääsee sisään, niin alkaa nauraa niille samoille asioille kuin ne poliittiset vangit. Että kun syytetään ei mistään ja syyttäjäkin sanoi, että etkö sä nyt ymmärrä, että kun eihän tässä ole näyttöä paljon ollenkaan, niin olisi paljon helpompaa, että tunnustat, mä annan sulle 8 vuotta tai sitten, että viedään tämä kidutuksen kautta läpi ja saat 10-25. Niin sitten kun ne sanoo, että no en tunnustanut, mutta eivät jaksaneet enää kiduttaa, sain vain 10 sellitovereille. 10 on suurin piirtein sama kuin ehdonalainen.
Kyllä. Joo, ja siis siellähän tämähän johtaa siihen että niin Salzenitsinkin puhuu 5 vuodesta niin kuin lasten tuomiona. Ja tämähän on mulla koko ajan mielessä kangasteli tätä lukiessa kunnon sotamies Sveikin seikkailut, jossa Sveik on kapakassa, jossa sitten kapakan pitäjän vaimo itkeskelee että hänen miehensä on saanut 10 vuotta. Hänellä oli arkkiherttua Ferdinandin kuva seinällä. Ja sitten hän vei sen sitä pois ullakolle. Ainoastaan sen vuoksi, että kärpäset paskoivat siihen. Ja sitten tehtiin ilmianto. Ja sitten hän sai 10 vuotta vankeutta, tämä kapakan pitäjä. Ja kapakan pitäjän vaimo itkeskelee, että 10 vuotta ei mistään. Ja Sveik pahoittelee, että se on kyllä hirveetä, että ei mistään antaa 10 vuotta. Että siis oikea tuomio ei mistään on 5 vuotta. Sehän on niin kuin oikea systeemi. Tämä on aivan kammottava, hirvittävä maailma, jossa ainoastaan jälkikäteen, kun asioita suhteuttaa, näkee sitten karmeaa huumoria.
Sinun tuotannossa nämä vankileirit näkyvät ainakin Myyrä-romaanissa, jossa yksi päähenkilöistä, Karhu, on leirillä vankina aina 2000-luvulle asti näillä Neuvostoliiton vankileireillä ja vielä sitten tietenkin Venäjälläkin. Ja yhdessä runossasi pilkataan Bamradan rakentajia ja kova kommunisti siitä sitten pilkkaajalle hermostuu, niin muistiko Jari Tervo omia fiktiivisiä henkilöitään Gulag-vankileirien saaristoteosta lukiessaan?
Muistin sitä, kuinka minun mielestä kalpeita he olivat näiden oikeiden ihmisten kohtaloon, joista Salzenitsin kertoo. Tämä kirja ei olisi niin vaikuttava, ellei Salzenitsin olisi nähnyt sitä vaivaa, että hän muistaa nimet, muistaa ammatteja, muistaa kotipaikkoja, muistaa yksityiskohtia. hän antaa valtavalle miljoonalaumaiselle uhrien hahmottomalle joukolle kasvot. Tämä on aina pitänyt paikkansa, että kun tappaa tarpeeksi ihmisiä, niin ne muuttuvat vain numeroiksi. Heille on palautettava kasvot ja nimi. Siitä syntyy se vaikuttavuus.
Se onkin jännä ja erittäin hienosti kirjailijalta tehty, että tämä rakenne, vaikka se käy läpi niin, että ensin kerrotaan, miten ihmisiä epäillään, sitten tulee vangitseminen, kuulusteluun, toiseen vankilaan siirtäminen osana vangitsemista, ilman oikeudenkäyntiä tietenkin, sitten juna- ja autokuljetusten kuvaukset yhdessä kirjaosassa, niiden aikana tapahtuva kidutus, pelottelu, väliaikaisiin kauttakulkuleireihin siirtäminen, siellä ihmisten kiduttaminen ja nöyryyttäminen ja tuomioiden mielivaltaisuuden jakaminen ja sitten poliittiset mittasuhteet ja poliittinen luonne niissä tuomioissa sekä lopullisen ikuisen vankeuden kuvaus sitten, niin se kertoo yksilöistä. Tämä kuljetukset ja kaikki nämä kertoo yksilöistä ja sitten hän näyttää, että miten yksilöitä on ensin yhdessä junavaunussa tämän verran, junassa näin paljon, junia menee joka päivä tämän verran, vankijunia, leirejä on tämän verran. Tuossa joen varressa on vielä lisää leirejä, jokaisessa maakunnassa on tämän verran leirejä ja sitä lukiessa pikkuhiljaa tajuaa, että näitä yksilöitä on miljoonia, miljoonia ja miljoonia.
Kyllä.
Onko tässä myös tämä kirjailijan taitavuus?
Kyllä, hän on tietysti suuren luokan kirjailija ja hän tekee sen sillä tavalla taitavasti myös, kun hän lomittaa oman kohtalonsa miljoonien neuvostokansalaisten kohtaloiden lomaan, että hän ei ole ulkopuolinen tarkkailija, hän ei ole puhdas tästä kaikesta, hän ei säästä itseään. Hän kertoo itseään ruoskien esimerkiksi siitä, kun hänet pidätetään rintamalla. Hänhän on kapteeni. Hän on ihan korkea herra puna-armeijassa. Ja sitten kun hänet pidätetään ja saattovartio lähtee häntä ja kymmenkuntaa muuta kuljettamaan sitten kohti kauttakulkuvankilaa ja leirejä ja niin poispäin. Hänellä on matkala, Saltsenitsinilla kapteeni, Saltsenitsinilla on matkalaukku. Ja hänestä on täysin luonnollista, kun hän nyt on sentään upseerimies, niin hän tyrkkää sen saksalaiselle vangille kannettavaksi tämän laukun. Kyllähän tietenkin häpeää tätä myöhemmin kirjoittaessaan, mutta kyllähän kertoo, että kukaan ei olisi voinut kertoa tätä tarinaa, että kapteeni Saltsenitsin antoi laukkunsa saksalaisen vangin kannettavaksi, vain hän itse. Sitä paitsi tässähän on, minulle tuli mieleen, onko se nyt sitten Rikoksesta ja rangaistuksesta vai Karamazovin veljeksistä, jossa ruoskitaan hevosta, että hevonen, viimeisillään oleva hevonen saataisiin vielä vetämään vaunuja. Se on vaikuttava hieno kohtaus, eläinparkaa hakataan. Saltsenitsin, minun mielestä hän on laittanut tämän kohtauksen omaan kirjaansa, ei tätä vaan siis seuraavan kohtauksen siksi, että hän viittaa juuri tähän Dostojevskiin. Hänellä on vanki, ihminen vetämässä vankkureita ja häntä hakkaa sitten puna-armeijan sotilas. Ja tämä hakattava ihminen katsoo, vetoaa Saltsenitsiniin ja hän katsoo pois.
Nythän tästä teoksesta tulee uusi laitos, eli uudelleen julkaisu, siis alkuperäisenä suomennoksena. Mutta tämä kirja ilmestymishistoria on mielenkiintoinen. Saltsenitsin oli jo Neuvostoliitossa kovassa tarkkailussa. Hän ei saanut julkaista enää tuossa 70-luvun taitteessa Neuvostoliitossa kirjoja, sai vuonna 70 Nobel-palkinnon, oli siis maailmalla hyvin tunnettu, ja kirjoitti tätä teosta salaa, ja osia siitä KGB takavarikoi. Hän ei pystynyt pitämään kokonaista käsikirjoitusta lainkaan yhdessä paikassa. Hän kirjoittaa romaanin tai tämän teoksen lopussa, että hän ei ole nähnyt kokonaista käsikirjoitusta koko aikana ja pahoittelee, jos se on osin sekaava siitä syystä. Pariisissa se julkaistaan vuoden 1973 joulukuussa ja 1974 tammikuussa Saltsenitsin lennätetään länteen sitten Neuvostoliiton toimesta ja sanotaan, että ei tarvitse takaisin tulla. Eivät kuitenkaan panneet leirille, koska se olisi ollut liian kova juttu.
Heillähän ei ole leiri.
Siinä vaiheessa Neuvostoliitossa ei varmaan Izvestia eikä Pravdan mukaan ollut poliittisia vankeja, joten häntä ei voitu sitten laittaa maapakoon kuitenkin. Päästään Suomeen. Suomessa Tammi kustannusyhtiö oli julkaissut aikaisemmin hänen romaanejaan, jopa niitä, joita Neuvostoliitossa ei julkaistu, mutta tämä Gulag-vankileirien saaristo on Tammelle liian kova paikka. Myöskään yksikään muu suomalainen kustantamo ei uskalla sitä julkaista. Se tehdään niin, että etsitään poliittisesti sopiva ratkaisu, painetaan ja julkaistaan se Ruotsissa, mutta suomeksi, ja sitten sitä voidaan Suomessa myydä. Oliko tämä sisältö niin kova, vai oliko Suomi jo niin suomettumisen suossa, että se esti tämän kirjan julkaisemisen ja painamisen Suomessa? Mitä sanoo Jari Tervo tähän?
Niin, kyllä Suomi oli tietenkin pahassa suossa, syvällä suossa siihen aikaan. Tästähän asiasta on kertonut Tammen kustantaja Jarl Helleman. Ja hän kertoi, että hän keskusteli asiasta Kalevi Sorsan kanssa. Ja Kalevi Sorsa kertoi sitten, että Kalevi Sorsa oli siis silloin sosiaalidemokraattinen pääministeri. Ja Sorsa kertoi, että tasavallan presidentti Urho Kekkonen oli kertonut hänelle, että venäläiset ovat ottaneet Kekkoseen yhteyttä ja olleet huolissaan siitä, että jos tällaista neuvostovastaista kirjallisuutta julkaistaan. Sorsa sanoo Hellemanin mukaan Hellemanille, että tästä tietenkin päätöksen tekee kustantaja itse, että julkaiseeko vai ei. Kalevi Sorsahan on kirjallisesti sivistynyt mies ja älykäs mies, ja hän saattaa ehkä selittää itselleen tätä asiaa niin, että hän ei painostanut. Hän sanoi, että kustantaja päättää. Mutta kyllä hänen on täytynyt tietää, että jos hän yleensä kerran näin kertoo kustantajalle Suomessa vuonna 1974, niin jos se on painostusta. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tässä aiheutettiin kun oltiin sillä tiellä, että ei haluta aiheuttaa Suomelle tarpeettomia vaikeuksia, niin Suomelle aiheutettiin tarpeettomia vaikeuksia. Kun Jarl Helleman on kertonut tästä asiasta, ihan hän on kirjoittanut teoksensa, ja minusta siellä oli aikaa kuvaava yksityiskohta, että kun asiasta tuli julkinen, ja monilla ihmisillä oli mielipide siitä, pitääkö vankileirien saaristoa Tammen julkaista vai ei, niin Tammen lähettää kirjeen Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijat, joiden mielestä missään tapauksessa tätä kirjaa ei saa julkaista suomeksi. Siis tämähän nyt on aivan siis alhaista ja täyttä soopaa, siis kirjallisuuden opiskelijat haluavat, että ei julkaista merkittävää maailmankirjallisuutta. Se kertoo, että niin maa ei ollut rähmällään, maa oli aivan, mikä on vielä pahempi kuin rähmällä? Kyyryssä.
Kontalla.
Kontalla, ryömi ja mateli.
Tämä nyt naurattaa, mutta tässä on samoja piirteitä, mistä Saltsenitsin kirjoittaa. Miten ihmiset alistuvat, miten he pelkäävät, miten he sopeutuvat. Jopa hän itse sopeutuu jo ennen leiriä ja leirillä. Mutta se, mikä minua ihmetyttää, kun mä tätä kirjaa luin ja mietin tätä Suomen tilannetta silloin ja se, että miksi tätä ei Suomessa voitu suoraan kustantaa, on se, että miksi ihmiset täällä alistuivat, vaikka heillä ei ollut edes tätä uhkaa, että joutuu maasta karkotetuksi, joutuu leirille, tulee näitä 58 syytteitä, eli poliittisen perusteen mielivaltaisesti syytetään ja rangaistaan.
No tässä on muistaakseni se on Max Jakobsonon asiasta lausahtanut ja minun mielestä aika viisaasti, että loppujen lopuksi tässä kaiken näköistä vaikeutta, varsinkin 70-luvulla aiheutuu siitä, että hyvä on, maa ei ollut rähmällä, kansa ei ollut rähmällä, kansan eliitti oli. Ja se aiheutti sitten todella merkillisiä tilanteita.
Uskotko sä, että poikkeuslailla valittu presidentti Kekkonen, joka seuraavana vuonna sitten pääsi loistamaan Etyk-tilaisuudessa, niin vielä vanhoillaan päivillään luki tämän vankileirien saaristoteoksen?
En usko, että luki.
Mä luin tämän nyt tämän toisen kerran, joitakin vuosia sitten luin tämän ensimmäisen kerran ja silloin lukemiseen meni hyvin pitkä aika, koska luin sitä iltalukemisena ja aloin nähdä painajaisina sitten näistä tapahtumista ja näistä yksilöistä ja näistä ihmisistä, niin vaikuttiko tämä sun mielenlaatuun nyt, kun sä luit?
No siis tämä on elämäni suurimpia lukukokemuksia. Tämä on häikäisevä kirja ja tämä on varmasti 1900-luvun tärkein kirja. Jos jokin kirja pitää, on sellainen, että siihen pitää uudestaan palata, niin se on tämä. Ainoa, joka, ja tämä aiheuttaa tietysti tämä kirja myös sellaisen ajatuksen, että onko käynyt sitten niin, että Kiinan Saltsenitsin on hukkunut heidän leiriensä pyörteisiin. Saammeko me koskaan lukea tämän tyyppistä kuvausta Kiinasta? Saammeko koskaan lukea Pohjois-Koreasta tämän tyyppistä kuvausta?
Puhuttiin näistä yksilöistä ja tämä teos koostuu yksilöiden tarinoista ja he tulee hyvin läheiseksi tässä sivuja käännellessä ja kuitenkin sitten he häviävät jonnekin sinne gulakkiin ja heistä ei koskaan kuulla, mutta Saltsenitsi on tosiaan tehnyt hienoa työtä ja etsinyt sekä nimiä että tarkkoja kohtaloita ja minua erityisesti kosketti yksi, kun 14-vuotias poika uskaltaa kertoa, muistaakseni Solovetskin tappotyöleirillä propagandamatkalla olevalle kirjailija Maxim Gorkille, että mikä on tämä todellisuus täällä. Ja Gorkikin on sillä tavalla pikkasen höynähtänyt, että hän ei välttämättä ensin olisi tajunnut, että minkä tyyppisiä nämä leirit ovat. Kun lännessä on noussut muistaakseni brittilehdissä kirjoitettu tästä, että Neuvostoliitossa on tällaisia keskitysleirejä. Gorki pannaa asialle ja toivotaan, että hän sitten pesisi nämä puhtaaksi nämä leirit ja sanoo, että nämä ovat tavallisia työläisten rentoutumisleirejä suurin piirtein. Ja 14-vuotias poika uskaltaa sanoa Gorkille kaikkia aikaa ääneen, että täällä tehdään sitä, sitä ja sitä. Täällä kidutetaan, täällä tapetaan, täällä pidetään nälässä, täällä eristetään, täällä raiskataan. Ja että sinulle näytetään vaan tästä tämmöistä mallipintaa, että oikeasti suuri osa leiriläisistä on ajettu tuonne metsään ja heitä pidetään nytten siellä aseilla uhaten. Ja täällä on kaikki tämä niin sanottu leirin eliitti, joka saa enemmän esimerkiksi ruokaa kuin muut. Gorki tekee johtopäätökset ihan oikein, mutta hän silti jättää tämän 14-vuotiaan pojan sinne leiriin. Ja kun Gorkin laiva siitä jokea pitkin häipyy, niin poika ammutaan välittömästi. Ja tätä kirjailija Saltsenitsinkin ihmettelee, että miksi Gorki jätti sen pojan sinne. Oliko Jari Tervolla joitain henkilöitä, jotka jäivät yhtä voimakkaasti mieleen?
Siellä on Vlasov-niminen mies, joka on aikaansaapa ja rehti mies. Ja hänet sitten tuomitaan ja hän huutaa oikeudessa, kun tuomari tuomiotaan antaa, että sinä päätät tästä. Tämä on niin kuin ihan sinun kädessä tämä asia. Ja sehän ei tietenkään mitään auta. Hän joutuu leirikierrokselle. Ja sitten siellä on ihan alaviitteessä Saltsenitsin kertoo, että tämän Vlasovin tytär rakasti isänsä erittäin paljon. Ja vuoden kuluttua, kun isä oli viety leirille, hän sairastui sitten, oliko se nyt aivokalvon tulehduksen johonkin sen tyyppiseen asiaan. Ja Hän sitten viimeisiä sanoja oli, että missä on isä? Minä haluan isän. Ja se palauttaa tietysti kaikki nämä poliittiset asiat sille tasolle, millä ne kuuluu yksilötasolle.
Yksi asia, mikä tässä toistuu tässä tekstissä, kun puhutaan, että miksei tästä sitten jälkikäteen, Nikita Rutsevin kauden jälkeen ja sitten Brezhnevin pikkasen vapaammassa ilmapiirissä Neuvostoliitossa ollenkaan puhuttu, koska leireiltä vapautui sitten myöhemmin 50-luvun puolenvälin jälkeen ihmisiä. Heitä pystyi haastattelemaan, Solzhenitsyn pystyi heidän kanssaan olemaan kirjeenvaihdossa, kun keräsi tätä materiaalia tähän teokseen, niin vastaus oli se, että ei ole tyypillinen tapaus neuvostohistoriassa. Ei kielletty suoraan, etteikö yksilölle olisi näin voinut käydä, mutta sanottiin, että ei ollut tyypillinen tapaus.
Se on hyvin mielenkiintoista, jos 15 miljoonaa ihmistä laitetaan leirille ja mikähän on se miljoonamäärä, joka on sitten tyypillinen.
Samalla tavalla olisi voinut Natsi-Saksaa puolustaa, kun näytetään Auschwitzia, Bergen-Belseniä ja kaikkea muuta. Katsokaa, mitä juutalaisille ja kaikille muille on tehty, niin sanottu, että ei se ole tyypillistä Natsi-Saksalle.
Niin. Niin siis sehän on oikeastaan, sehän on sosialistisen realismin tunnuslause tai peruspilareita on juuri se, että pitää kuvata tyypillisiä asioita. He halusivat tällä tavalla siloitella menneisyyttä, mutta siis tässähän on mielenkiintoista se, että niin näistä asioista Venäjällä ei haluta käydä keskustelua, ei haluttu käydä Stalinin jälkeen kuin hetken, ei haluttu Rutsevin jälkeen, ei Brezhnevin jälkeen, mutta se mikä on asiassa merkillistä, ei myöskään sen jälkeen kun Neuvostoliitto tuhoutui. Ei sitä silloinkaan otettu, milloinkaan ei näytä olevan oikea hetki muistaa ja tehdä kunniaa näille viattomille uhreille.
Yhden teorian mukaan tämä ihmisten surmaaminen ja se kato väestöstä oli niin iso ja se ainesosa, joka leireille lähetettiin, oli se aktiivisin ja lahjakkain, älykkäin osa. Vain passiiviset ja alistuvat jäivät jäljelle, että tämä vaikuttaa vuosisatoja Venäjän kansan kohtaloon niin, että se ei pullistelevasta raaka-ainetta tuotavasta teinistä koskaan nouse sivistyneistön jäseneksi. Mitä sanot tästä teoriasta? Vaikuttaako tämä Venäjän kansan luonteeseen, jos tällaista luonnetta voidaan ajatella?
Kyllähän se tietysti vaikuttaa, jos kansakunnan parhaat pojat ja tytöt viedään pois. Tietysti se tyhmistää ja hölmöyttää kansaa. Ja siis se myös, niin sehän on yksi Solzhenitsynin pointteja tässä kirjassa myös se, että sitten kun Stalinin vainoista alettiin kertoa, esimerkiksi Nikita Rutsov kuuluisessa puheessaan 56 puoluekokouksessa, niin siinä keskityttiin siihen, mitä kaikkea pahaa Stalin oli tehnyt kommunisteille, nimenomaan kommunistisen puolueen jäsenille. Ja Solzhenitsyn osoittaa sen, että tämä ei ole mikään, jo kommunisteja vietiin paljon vuosina 37-38, mutta sitä ennen ja sen jälkeen koko ajan tasainen virta valui tavallisia neuvostokansalaisia sinne. Ja leireillä tietysti kommunisteilla oli paremmat oltavat, he saivat helpoimmat tehtävät ja eniten ruokaa. Ja sen jälkeen he ilmoittautuivat, kun Stalinin aika oli ohi, he ilmoittautuivat suuriksi kärsijöiksi.
Kauheita tunnustaa, mutta koin vahingoniloa ja varmaan sadismia sisälläni, kun luin tätä kirjaa. Ja varsinkin siinä 30-luvun loppupuolella leireille valuu paljon kommunistieliittiä. Ja näitä ihmisiä, jotka ovat itse olleet lähettämässä näitä sitten aikaisemmin menneitä, ja he sieltä kirjoittavat sitten kirjeitä epätoivoisesti ja puhuvat kaikille, että jos Stalin tietäisi, niin me emme olisi täällä. Tämähän on klassinen lause.
Niin on, ja siis sehän on hyvin vanha venäläinen lause. Sehän oli aina, että siis tsaari ei ole koskaan tehnyt mitään pahaa. Tsaari ei vain tiedä tästä asiasta, kumpa hänelle saataisiin sana. Ja uskomattomintahan tässä asiassa siis raudan lujien uskoonsa kiivaasti uskovien kommunistien, jotka on tuomittu leireille, niin he ajattelevat koko ajan, että tämä on oikein. Minun tuomioni on tietenkin väärä. Mun kohdalla on tehty erehdys. Se on systeemissä on sattunut tällainen pieni hämminkki. Minun kohdalla on tehty, mutta nämä kaikki muut, nämä tässä leirissä tuhannet, viereisissä kymmenet tuhannet, sadat tuhannet, miljoonat, ne kaikki on tuomittu oikein.
Aleksander Solzhenitsyn eli ihmeellisen elämän. Syntyi 1918, näki lapsuuden ja nuoruuden ajan Neuvostoliiton todellisuuden, meni armeijaan, oli toisessa maailmansodassa itärintamalla täältä katsottuna, vangittiin, näki vankileirien saariston, pääsi vapauteen sieltä sitten Stalinin kuoleman jälkeen ja oli opettajana. Sitten hänestä tuli kirjailija. Nikita Rutsev nosti hänet yhden romaanin ansiosta hetkeksi aikaa ylös. Hän oli jopa Lenin palkintoehdokkaana. Sen jälkeen hänen julkaisutoimintansa rajoitettiin ja sitten se kiellettiin Neuvostoliitossa. Sai 70 Nobel-palkinnon, karkotettiin myöhemmin länteen ja noin 20 vuotta sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen pystyi palaamaan kotimaahansa ja kuoli vasta 2008 90-vuotiaana vanhana miehenä. Jos olisit tavannut hänet, niin olisitko halunnut kysyä jotain häneltä?
Olisin halunnut käteillä häntä ja kiittää.